Studio Proud národní hrdosti uvádí pořad. Otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pjakina. Pořad jsme převzali ze stránek paní Ireny Anery s jejími českými titulky a převedli jej do audioformy. Přejeme vám příjemný poslech. Krásný den, vážení a milí přátelé. Vítejte u dalších otázek a odpovědí Valerie Viktoroviče Pjakina. Jsou to otázky a odpovědi z 11. září 2023. A už slyšíte komentátora, který nás zdraví. A už klade první otázku. Minulý týden byl 6. a 7. září na návštěvě v Kyjevě státní tajemník USA Antony Blinken, kde mimo jiné navštívil hřbitov a také McDonald's, kde mu Kuleba, ukrajinský ministr zahraničí, vyprávěl, jak si v McDonaldu v mládí léčil opice. Zřejmě tedy popitce. Po svém návratu Blinken ve svém rozhovoru televizní stanici NBC prohlásil, že Ukrajina přistoupí na jednání, jestliže Rusko přijde s podobnou iniciativou. Proč si to myslí, Valerii Viktoroviči? No, má své důvody pro tyto domněnky a není to proto, že Ukrajina je failed state, to jest absolutně nespůsobilý stát na ukrajinském území. V uvozovkách stát Ukrajina existuje stejně jako stát Sibiř, stát Ural, tedy jako zeměpisný pojem, ale stát jako takový na Ukrajině žádný není a ukrajinská státnost je plně řízena z USA. Hlavním řídícím orgánem tam je velvyslanectví USA, jak tam rozhodnou, tak to bude. Ale my si přece pamatujeme údajné státní rozhodnutí údajného, i když proč vlastně údajného, rezidenta USA na Ukrajině Zelenského, že Ukrajina nebude vést žádná jednání a zakázali to tam zákonem. No a Blinken teď prohlásil, že Ukrajina přistoupí. Na jednání, jestliže Rusko přijde s takovým návrhem. Když požádá o jednání, ale vždyť se na to podívejte, jakmile Rusko přistoupí na jednání, tak ho podtrhnou, protože mají za to, že když chce Rusko vyjednávat, tak je slabé. My jsme jim tenkrát navrhli jednání a oni nás podrazili. Přistoupili jsme na obilnou dohodu a zase nás podrazili. Všude, kde jsme se s nimi na něčem dohodli, nás vždy podrazili. Fakticky se jedná o určitý test stavu našeho systému, celého našeho státu, zda se připlazíme po břiše, aby nás přijali na západě. Jestliže Rusko přijde s takovým návrhem, tak je jasné, můžeme si ho dál otáčet okolo prstu. Jak to rádi prohlašují naši političtí činitelé? My jsme přistoupili na dohodu se Západem a oni nás podvedli. Podvedli nás tady, podvedli nás tam. No to mi promiňte, ale co jste to za státní činitele, když vás neustále mohou podvádět? Co jste vlastně zač? Takže nám opět navrhují, že nás zase podrazí, podvedou. My bychom splnili to, co by po nás chtěli a oni by nás opět podrazili. Ale ten problém je jinde. Proč najednou Blinken s takovým přesvědčením promluvil o těch jednáních? Ne, Ukrajině to prostě nařídí a ona na to přistoupí, to je bez diskuze. A to tím spíše, že dnes tu Zelenský je a zítra tu být nemusí, jen se podívejte, k jakým přesunům tam došlo v řízení. Vyměnili ministra obrany. Vždyť když se chtěli Reznikova poprvé zbavit za ty krádeže, protože jim příliš diskreditoval tým Zelenského, když se ho chtěli zbavit, tak odletěl do USA a odtamtud prohlásil, že mu jeho prezident řekl, že k žádnému jeho sesazení nedojde a zůstává dál ve funkci ministra obrany. Tohle prohlašoval z USA. A navíc prohlásil, že mu to řekl jeho prezident, což vyvolává otázku, kdo vlastně je tím jeho prezidentem. Takže v tom není žádný problém. Budou-li chtít, tak zítra Zelenského jeho stráž zlikviduje a když to nepůjde takto přímo, tak mu naznačí, proč by to nešlo? Třeba by to mohlo zmařit ta jednání, ale otázkou je, proč Blinken najednou začal mluvit o těch možných jednáních. Řekl, že napřed Ukrajina přistoupí na jednání s Ruskem a potom i my, USA, na ně přistoupíme. To je velice rozsáhlá, opravdu velice rozsáhlá otázka. Já ani nevím, jak na ní krátce odpovědět, ale vynasnažím se uvést alespoň základní opěrné body. Je nutné si uvědomovat, že velmi mnoho procesů, které probíhají tady u nás i ve světě, je vzájemně provázáno, vzájemně se ovlivňují. A jedna z událostí z minulého týdne, o které jsme měli promluvit fakticky minule, protože to pondělí Erdogan navštívil Soči 4. září, jenže když my jsme nahrávali, tak to ještě neproběhlo. Takže jak vyhodnotila západní média tu Erdoganovu návštěvu? Že Erdogan nezvládl svůj úkol, že, jak to napsali v těch libanonských novinách, Erdogan zaklepal na ruské dveře a ty pro něj zůstaly zavřené a tak podobně. A u nás se hodně mluvilo o tom, že prý nic nevyšlo. A co konkrétně nevyšlo? Pojďme se podívat, jak se připravovala ta Erdoganova návštěva. Když byla ukončena ta obilná dohoda, tak Erdogan prohlásil. Putin přijede sem do Turecka a já mu tady napravím hlavu. A ještě mi bude vděčný, že ho takto poučím, jak to v životě chodí. A což pak se takto pod tu věc podepsal jen Erdogan? Ne. Vláda provedla speciální zasedání, aby tam projednali, jak budou vyvíjet tlak na Rusko, aby splnilo všechny požadavky Turecka a tak říkajíc světového společenství. Požadovali a nakonec se sám Erdogan vypravil s delegací do Ruska, k Putinovi. Putin tam přes všechny jejich požadavky nepřijel, takže nezbylo Erdoganovi, než aby přijel do Ruska on sám. A jak se tam vypravovali? My jsme tvrdáci, teď tam přijedeme a uvidíte, co dokážeme. Uvidíte, jak se Putin začne chovat jinak. Jak Rusko změní celou svou mezinárodní politiku, jak nám začne podlézat. Jenže jim to nějak hned od počátku nevyšlo. Došlo na první setkání, Putin a Erdogan vystoupili s úvodními projevy před samotným jednáním. Vystoupili tedy podle protokolu a zcela náhodně se do vysílání dostala následující věc. Putin jako hostitel v klidu promluvil. A teď tu další práci zorganizujeme následovně. Napřed uděláme tohle, potom tohle a nakonec tohle a bude. a Erdogan ho poslouchal. Putin řídil jak naši delegaci, tak i tu tureckou. Vymezil tak celý pracovní harmonogram. Nešlo o dohodnutý harmonogram, ale o to, jak k této práci bude přistupovat Rusko, jak bude vedena. A co jsme viděli v závěru? Už v tom úvodu Putin trochu naznačil. Podívejte se, kolik projektů Turecka je závislých na Rusku. A na finální tiskové konferenci to všechno znovu vyjmenoval a dal na vědomí. Jestliže na začátku naznačil, podívej, co všechno od nás máš, chceš to obětovat a kvůli čemu? Jen si to porovnej, proudí k tobě plyn a ty jsi jeho distribučním uzlem, vyděláváš na tom. Přes tebe prochází různé tranzity. Stavíme ti tam jadernou elektrárnu a můžeme postavit ještě jednu. Chceš obilí? Žádný problém. Obilí bude a tvůj potravinářský průmysl bude dál pracovat. Jenže je tu jedna taková maličká podrobnost, velmi mnoho plynu jde na vnitřní spotřebu a to obilí Erdogan dostával bezplatně za to, že dodával Ukrajině zbraně. Tak toto zařídili naše rasionské elity a když ukazoval prostředníček, tak právě proto, že sázel na ně. A najednou sem přijede a oni mu řeknou, podívej, co všechno od nás máš a oč můžeš přijít. My s tebou přestaneme spolupracovat a co potom bude s tvým Tureckem? Chceš, aby se u tebe všechno zhroutilo? Zhroutí se ti potravinářský průmysl i energetika. Přijdeš o svůj energetický distribuční uzel. Budeš mít problémy se západními státy, to bys chtěl. Stále bys rád vystupoval v roli vyjednavače, formálně prostředníkem mezi Ukrajinou a Ruskem. Ale fakticky jsi s naším dovolením tam skrytě a u nás zjevně prostředníkem mezi námi a Západem. Stojíš o to? Chceš s námi dál hospodářsky spolupracovat, aby se u tebe dál něco rozvíjelo? Nebo to všechno chceš zničit? Erdogan by samozřejmě dál chtěl bezplatně obilí i plyn. A oni mu teď řekli, že za to bude muset platit. Ano, ceny bude mít zvýhodněné, snížené, takže z toho bude mít dál prospěch, ale už bude muset platit. A to, že bude muset platit pro Erdogana, znamená katastrofu. Ale stále to nebude tak velká katastrofa, jako když by o to obilí přišel úplně. Vždyť on si velmi dobře uvědomuje, že Rusko je subjektem globální politiky. A Turecko je jako ten ninja z vtipu o Vasiliji Ivaniči, co jde holými patami do boje proti ostré šavli. Turecko skončí, jakmile si něco zkusí na Rusko, je po něm. A Putin mu nabízí tu lepší variantu. Erdogan se už v podstatě stává otevřeně reálným prostředníkem mezi Ruskem a Západem. Západ chtěl kapitulaci Ruska a Erdogan ji nedokázal prosadit, nedokázal ji dosáhnout. Jediné, co dokázal vyřešit, byly některé z jeho státních problémů. Proto mu také říkají, že svůj úkol nezvládl a Rusko nezlomil. A zlomit Rusko mohl jen v případě zrady všech rasionských elit a to je to, s čím on počítal. Proč o tom Erdoganovi mluvím takto zevrubně? Protože tato událost je fakticky zcela zásadní v porozumění té situaci. která teď vznikla pro Spojené státy ve vztahu k Rusku. USA se ve vztahu k Rusku snaží, aby v něm vyvolali státní převrat, aby ho jako stát zlikvidovali. Už jsme těch pokusů o státní převrat zaznamenali několik. Poslední takový pokus, který téměř dospěl k šesté prioritě, do ozbrojené fáze, se odehrál 24. června tohoto roku v podobě takzvané vzpoury Wagnerovců. Nejednalo se o vzpouru Wagnerovců, byla to vzpoura, kterou teď už zcela přímo, aniž by se tím skrývala, organizuje Nabiullina, šéfka centrální banky, to ona je fakticky tím frontmanem, který provádí státní převrat. A na to je zaměřeno veškeré úsilí USA. Jenže došlo k události, která dokazuje, tedy ukazuje, že Putinovo postavení je dostatečně silné a že ta Erdoganova naděje na zradu rasionských elit byla marná. To museli vzít na vědomí a to právě Blinken udělal. Když se teď podíváme na to, jaká informační kampaň je vedena na Západě, tak tam vypozorujeme dva absolutně neprotínající se trendy. V jednom tvrdí, Putinova armáda se sype, Rusko čeká nový kolaps. To píše Bild. Viceprezidentka Kamala Harris mluví o tom, že Rusko je očividně zoufalé, že utrpělo strategický neúspěch, že Rusko směřuje ke katastrofě. Ale když se podíváme na to, co probíhá na frontě, tak nic takového nevidíme. Naopak vidíme, jak Ukrajina z posledních sil vrhá do boje už i ty rezervy, vrhla do boje už prakticky všechny ty rezervy, které měly rozšířit průlom fronty. I kdyby se teď Ukrajině hypoteticky povedlo prolomit obranou linii, což se jí nepovede, oni došli jen v některých místech do první obranné linie. Celou tu dobu, po celou tu protiofenzívu, po celý ten útok, který z nějakého důvodu nazývají protiofenzívou. Jaká pak to může být protiofenzíva, když ruská armáda prakticky celý rok stála v obraně a nešla kupředu? Počínaje těmi jednáními v Istanbulu, se linie fronty ustálila a na ní jsme zůstali. Takže si představte tu situaci, kdy nemáte vojska, která byste mohli vrhnout do průlomu, a přitom tvrdíte, že je protivníkova armáda rozdrcena. Takže se děje očividně něco jiného. A celý ten útok ukrajinské ozbrojené sebranky, té sebranky z celého světa, není veden kvůli tomu, aby doopravdy porazili ruskou armádu. To se jim nemůže povést. U nás občas mají komplexy, pokouší se vyvolat paniku, že jsme tuhle ustoupili, tamhle ustoupili. Ale linie obrany přece právě kvůli tomu byla vytvářena ve třech sledech, abychom šetřili své vojáky i techniku a likvidovali protivníka v obrané linii. A jestliže o tu jednu obranou linii v důsledku toho útoku přijdeme a lidé by při její obraně zbytečně umírali ve větším počtu, tak proč bychom ji měli dál držet, když můžeme ustoupit na druhou? Kvůli tomu jsme si ji přece připravili, naplánovali a hloubka obranné linie je 60 kilometrů. Oni se nedokážou probít ani na 10 kilometrů. Takže když někdo začne vykřikovat, že jsme někde něco vzdali, všichni ti blogeři, ti mají jen jeden úkol, aby se ruská armáda zuby nechty držela pozic, které se špatně brání a umíralo tak co nejvíce ruských vojáků. Tohle není Stalingrad, kde jsme nesměli ustupovat, kde to prostě nešlo, protože by přetnuli Volhu a to byl konec. To byla strategická záležitost, takže porovnávat to se Stalingradem nelze. Armáda došla v roce 1941 až k Moskvě a v roce 1812 jsme dokonce i tu Moskvu vyklidili. Ztráta území, jestliže si zachováte armádu, neznamená porážku. Zatímco ztráta armády znamená i ztrátu území. A ta současná situace se nedá srovnávat s rokem 1941 ani s rokem 1812. Takže je zbytečné nutit lidi zbytečně umírat v podmínkách, za kterých to vůbec není nutné, když mohou ustoupit na připravenou obranou linii, kde jim protivníkova palba nebude působit takové škody. Tehdy je třeba ustoupit a vojáci to dělají, protože to tak je správné. A já znovu opakuji, že všechen ten humbuk na vlasteneckém základě má jen jeden cíl, prudce zvýšit ztráty ruské armády, aby bylo co nejvíce padlých a raněných. Oni takto samozřejmě nemluví, ti vykřikují, to je katastrofa, ustupujeme, vzdáváme se. Vždyť za 3 měsíce nepřekročili ani tu první linii, tak kde ustupujeme a co vzdáváme? A chápete, že když jsou na nějakém úseku vedeny intenzivní boje, tak jsou tam všechna obranná opevnění napřed likvidována protivníkem, potom je zase likvidujeme my a pak zase protivník my, protože to všechno je v pohybu a ti vojáci už se tam nemají kde ukrýt. Tak ať tam umírají nepřátelští vojáci. A já opakuji, že ta linie obrany nemá těch 60 kilometrů jen tak pro nic za nic. To právě kvůli tomu, aby mohli šetřit životy vojáků. Takže úkolem toho útoku je zcela očividně jen vytvoření obrázku, pro započetí jednání a pokud se jim poštěstí, tak ke krachu Ruska v důsledku státního převratu. Aby mohli říci, že Rusko neustálo ten tvrdý útok ukrajinské armády a zhroutilo se. Napřed by proběhl státní převrat, zhroutil se stát, potom fronta, ale světu by to bylo oznámeno obráceně, že to ukrajinská armáda zkrušila ten mocný stát Rusko a proto potom došlo v Rusku ke státnímu převratu. Takže by to jako bylo všechno naopak, aby to zakryli. To je zcela jasné, jinak to prostě být nemůže. Je možná taková varianta? Je více než možná. Osmého září byl na televizní stanici NTV další pořad Zachara Prilepina Hodiny ruštiny. Tento pořad, nejspíš na něj dáme odkaz na našem telegramovém kanálu, není příliš hlubokomyslný, z hlediska řízení toho hodně nechápe. Bazíruje na jednotlivostech. Ale za to tam pozvedl nejdůležitější problém toho, co se děje v našem státě. A jmenovitě sabotáž a diverzi, které provádí ta takzvaná tvůrčí inteligence, v kulturní oblasti ve válce proti Rusku. On uváděl příklad konkrétních osob a my se na to podíváme z hlediska řízení. Jak je to prováděno konceptuálně? Takže už jsme mluvili o tom konceptu, který se konal nejdříve při příležitosti odhalení toho památníku v městečku Ponyry, o tom, jak tam sovětský voják, ruský voják stojí mezi ocelovými klíny nepřátelské techniky, které se ho snaží rozmáčknout. Už jsme rozebírali, že celý ten koncert byl proveden v duchu estetiky smrti. Že propagoval kult smrti. A když se podíváme na ten koncert, tak uvidíme jednu velmi prostou věc. Každý, kdo se věnoval dějinám Třetí říše, musí vidět, že ten koncert u památníku v Ponyry byl proveden výlučně, tak říkajíc v uvozovkách, v těch nejlepších tradicích Třetí říše. Ten kult smrti, ta estetika smrti, tam byly přímo vštěpovány, sugerovány. Ale podívejme se na postavu toho našeho vojáka. Uvidíte, jak malý detail dokáže změnit všechno. Podle záměru Vučetiče, sovětského sochaře, má mít voják na hrudi řád slávy, což je pěticípá hvězda na jeho srdci. A ten voják svým srdcem, svýma rukama, energií proudící ze srdce a hvězdy, odtlačuje ty ocelové klíny a okolo něj se vytváří obrys pěticípé hvězdy. On to odtlačuje svým srdcem, ve kterém je hvězda. A co udělali ti, kteří ten památník vystavěli? Odstranili z jeho hrudi a srdce hvězdu a pověsili mu na ní kříž. Což tu koncepci okamžitě změnilo na zcela opačnou. Teď už se ta hvězda pokouší rozmáčknout vojáka, který má v duši kříž. Ten samý kříž, který vidíme na technice nepřítele. To náš nepřítel měl kříže. Zatímco sovětský ruský voják měl hvězdu. Kouzelného štěstí, film Hvězda kouzelného štěstí. Hvězdu ukazující cestu. Hvězdu harmonie a štěstí. Chápete to? To právě hvězda pomáhá zatlačit nepřátelské tankové klíny, ubránit stát. To ona dává sílu k obraně vlasti. A když mu dají místo hvězdy na hruď kříž, tak je to najednou ta hvězda, která se ho pokouší rozmáčknout. Jde o záměnu pojmů, jedná se o zcela jasnou diverzi. Je to potvrzení toho. Dá se to vykládat jakkoliv, hledat výmluvy s ohledem na ten koncert. My to tak nemysleli. A vytáčet se, ale tohle je potvrzení vytesané přímo do kamene. To potvrzení je přímo na té soše. Že došlo k záměně pojmů, když hvězdu nahradili křížem. Tohle schovat nedokážou. Říkáte estetika Třetí říše, ale to není pravda. Z toho se mohou různě vykrucovat. Oni nám vnucují tu estetiku Třetí říše a my se potom divíme, jak je možné. Vyčítají Wagnerovi, že byl obdivovatelem estetiky Třetí říše. U nás je celá kultura založena na estetice Třetí říše. Celá kultura propaguje fašismus. A mimochodem, když se pokoušeli Rusko obvinit z fašismu a zavedli ten termín rašismus, tak právě na tomto bazírovali, právě tohle ukazovali prostřednictvím kultury. Vždyť se na to podívejte, oni všechno provádějí právě takto. 4. září a 8. září se konaly dva koncerty. 4. září u památníku Ostraja Magíla v Luhansku a 8. září u památníku Saur Magíla v Doněcku. Dívat se na ten koncert u Saur Mogily bylo velice tíživé. Ty emoce tam rozehřívaly občas těmi nejodpornějšími metodami, stejně jako v pořadu Malachova. Parazitovali na vlasteneckém tématu, potřebovali rozehřát emoce, aby jejich prostřednictvím, aniž by si to lidé uvědomovali, přímo do jejich podvědomí vštípili ideu, že v době velké vlastenecké války ruští vojáci bojovali proti fašismu pod bílo-modro-červenou vlajkou. V těch nejemočnějších okamžicích vždy lidem vnucovali církev, kříž a bílo-modro-červenou trikolóru. A proč to bylo obzvláště tíživé? Protože se nejednalo o pouhou záměnu pojmů, jednalo se o celkovou proměnu minulosti našeho státu, jeho ideologie a jeho zaměření do budoucna. Když jsme mluvili o Stalingradu, tak jsme říkali, že v sestavě Wehrmachtu tam byl neobvykle vysoký podíl zrádců, vlasovců. Ale bylo ještě jedno místo, kde bylo v sestavě vojsk Wehrmachtu velmi mnoho vlasovců. A to bylo právě na tom úseku fronty u Saur Mogily. Tam přinejmenším 60% nepřátelských hitlerovských vojsk tvořili vlasovci, kteří tam bojovali pod bílo-modro-červenými vlajkami. Bojovali pod bílo-modro-červenou vlajkou vlasovci. A čelili jim vojáci pod rudou vlajkou, pod ruskou vlajkou, historickou ruskou vlajkou. Pod žádnou koloniální, kterou se nám snažili vnutit celých 300 let za dynastie Romanovců. Povedlo se jí udělat státní vlajkou až v roce 1991 po pádu státu, po provedení státního převratu, protože bílo-modro-červená vlajka nikdy nebyla státní ruskou vlajkou. Prostě nikdy. A ten, kdo tvrdí něco jiného, je prostě lhář a podlec. Těch dokumentů je k tomu více než dost. Důkazů a artefaktů je až nad hlavu. A co provedli? Jakou špinavost? Jako vlajka vítěze byla na Saur Magíle vztyčena bílo-modro-červená vlajka. A je zbytečné namítat, že vlajku vítězství přece také vyvěsili. Nepleťte si vlajku vítězství a vítězný stát v té válce. My máme video, kde se vlasovec raduje. Tak jsme nakonec vyhráli a naše vlajka teď vlaje nad Ruskem. A že jste přitom umírali? No tak to pardon, jste prostě hlupáci, za něco jste válčili a tak tu máte vaši vojenskou vlajku. Ale vítězný stát označuje vlasovská vlajka. Já jsem nejednou říkal, že státní vlajku Ruska je nutné ctít. Ale jen v tom ohledu, kde reprezentuje stát v jeho současné podobě. Jestliže nebudeme ctít vlajku, nic dobrého to nepřinese. Západ nás jednoduše rozdupe, jak to v podstatě předvádějí naši sportovci. Ale, jak jsem říkal, říkám a budu říkat, je tu jedna oblast, kde bílo-modro-červená vlajka, která je teď státní, nemá co dělat. Jednoduše vůbec nemá co dělat. A to se týká otázek spojených s velkou vlasteneckou válkou. Na jakýchkoliv slavnostech, na jakýchkoliv podobných akcích nemá vlasovská vlajka co dělat. To pod ní válčili všichni, kteří chtěli zlikvidovat Rusko, kteří válčili za nadvládu Třetí říše nad Ruskem. A právě tohle teď označuje ta bílo-modro-červená vlajka tím, že vlaje nad Ruskem, že jsme kolonie. Vyhrála to Třetí říše a my jsme kolonií. To až nyní bojujeme o svou suverenitu a za velké vlastenecké války to byl přímý boj. V pochodu nesmrtelného pluku nemá bílo-modro-červená vlajka co dělat, protože to pod ní bojovali ti zmetci proti Rusku a zabíjeli ženy a děti. A okolo Saur Magíly bylo všechno postaveno na propagandě, že to bílo-modro-červená vlajka vyhrála. A když voják ze speciální vojenské operace tak slavnostně pronášel: fašistická vlajka nikdy nebude vlát nad Saur Magílou, jen tato ruská trikolóra. Tak za prvé není ruská a za druhé už vlastně nad Saur Magílou vlaje. Vlaje nad ní fašistická vlajka. Ten člověk si to neuvědomuje, protože to neví, ale ten režisér, jak v Ponyrech, tak i na Saur Magíle, ti režiséři dobře věděli, co dělají. Jedná se o konkrétní ideologickou diverzi proti Rusku, proti jeho suverenitě. Jedná se jednoduše o otevřenou diverzi proti jeho suverenitě. Pošpinili tím ty lidi, kteří vystupovali na těch koncertech, i Rusko. V Ponyrech přímo propagovali kult smrti, estetiku smrti, zaměnili symboly. A na koncertu u Saur Magíly zase pracovali na tom, aby demonstrovali, že ve druhé světové válce, ve velké vlastenecké válce, jako části té druhé světové války, která byla přece jen o něco rozsáhlejší, chtěli demonstrovat, že nejen ve velké vlastenecké válce, ale vůbec vše vyhrála Třetí říše. To právě tohle je klíčovou náplní celého toho koncertu u Saur Magíly. A já se ptám, dokdy bude trvat toto svinstvo? Kdy na vojenské přehlídce k vítězství budou nosit ten vlasovský hadr, aby předvedli, že vyhrála Třetí říše, že Rusko pokořila. Že mohou ruští vojáci válčit sebelépe za svou suverenitu a přesto žádná nebude a Rusko zůstane kolonií. A na tomto pozadí tu byla ta jedna světlá skvrnka, kterou byl ten skvělý koncert v Luhansku u památníku Ostraja Magíla. Byl to prostě skvělý koncert, plný života, vítězný koncert. Ale ta ideologická diverze se projevila i tam. Byly tam různé nedodělky, ale také zcela konkrétní ideologická diverze. Zda si to režisér uvědomoval, tu diverzi, nebo ne, zůstává otevřenou otázkou. Protože fakticky tato diverze byla provedena dříve a on ji z nějakých důvodů mohl vysílat, aniž by si uvědomil, co dělá. Neboť tato diverze je v absolutním rozporu s celým tím koncertem. O čem je řeč? Jde o vystoupení kolektivu. Mládežnického kolektivu s představení Květy pod městem. A co tam říkají? Lidé jsou důležitější než ideje. Všechny války končí za jednacím stolem. To je absolutně poraženecký postoj, který nemá nic společného s vůlí k vítězství. Já chápu, že mládež bez ohledu na to, že 8 let ostřelovali Doněck, stále nechápe a neví, že jsou to právě ideje, co pohání lidi. Že to právě idea zabít všechny Rusy je to, co pohání všechnu tu fašistickou pakáž, která se obořila i na ten Donbas. A lidé, což pak to jsou lidé? Jak se s nimi hodláte dohodnout? Jejich ideou je vás zabít a vy říkáte, ne, my jsme bezideoví a proto nás nezabíjejte. A když jsme ustupovali, tak se ten konflikt jen dál rozrůstal, rozrůstal a rozrůstal. Beztrestnost rodí neodpovědnost a oni se ve výsledku jen opíjeli svou vlastní beztrestností. Byli v uvozovkách hrdinové, kterým se nemůže nic stát, zabíjeli, zabíjí a budou zabíjet a oni na to, pojďme se dohodnout, všechny války končí za jednacím stolem. Proč to té mládeži někdo nevysvětlil? Stačilo by se podívat na jakýkoliv historický průběh válek, jakýkoliv a ukázat, že se ve světě za celé lidské dějiny ani jednou nestalo, aby válka končila za jednacím stolem. Opakuji, že k jednacímu stolu si protivníci sednou jen v případě, že nemohou v dané etapě vyhrát válku a potřebují oddechový čas. Jen tehdy si sednou k jednacímu stolu a to potom ty války trvají 30 i 100 let. Jen se podívejte do dějin, kde najdete 30-leté i 100-leté války. I ta válka 20. století, světová válka 20. století, probíhala sama ve dvou etapách. No, tak bylo uzavřeno příměří. Příměří nešlo o uzavření míru. Po té první světové válce a co? Jak řekl maršál Foch, toto příměří odkládá válku o 20 let a měl absolutní pravdu. V roce 1919 došlo zdánlivě na konečné usmíření a v roce 1939 mám na mysli v Evropě ne události třeba v Japonsku a Číně. A tam přece druhá světová válka začala v roce 1937. Dá se najít i jiný takový opěrný bod, Španělsko v roce 1936 nebo i další. Ale to představení přece někdo napsal a hráli ho a možná dál hrají v nějakém divadle. A přece víme, jak všichni naši v uvozovkách odborníci navzdory všemu očividnému stále mleli. Všechny války končí jednáním. To přece odborníci pronášeli úplně všude, tak co chcete od mládeže, která nic nezná? ale někdo jim to přece napsal. Tak zaprvé, jestliže zaujímáte postoj, že lidé jsou důležitější než ideje, tak nejste připraveni se bránit, protože co to jsou ti lidé? Co je myšleno těmi lidmi? Je to snad jen jakási biologická substance, vždyť člověk žije idejemi, žije pro něco ve jménu něčeho a to jsou přece ideje. Zabíjí ve jménu něčeho, umírá ve jménu něčeho. A to jsou ideje, fašisti sem přicházejí zabíjet kvůli své ideji. Naši vojáci vždy bránili svou vlast právě kvůli tomu, že jejich ideou byla obrana státu, jejich rodiny. Člověka vždy pohání idea. Proto bylo toto vystoupení, konkrétně toto vystoupení, ideologickou diverzí, která už kolik let běží na divadelní scéně. Je to diverze. Jak se to dostalo do toho koncertu, to nevím, ale je to konkrétní ideologická diverze. Je to přesně to, o čem mluvil Zachar Prilepin ve svém programu Hodiny ruštiny o sabotážích a diverzích mezi tou takzvanou tvůrčí elitou, takzvanou tvůrčí. A co se dál děje v našem státě? Je to u nás ještě horší. Tento týden se konalo společné zasedání ministerstva zemědělství a oborového výboru ve státní Dumě. V jehož průběhu ministr zemědělství Dmitrij Nikolájevič Patrušev přímo řekl, že v důsledku spiknutí obchodníků s ropnými produkty se ceny neustále zvyšují. A už to došlo tak daleko, že ti obchodníci jednoduše připravili trh o ropné produkty a nyní už to vypadá, že může být zmařena i sklizeň a osevní kampaň o zimu. Jestliže ještě před týdnem byl problém v růstu cen a stále více se zvyšovaly náklady, tak nyní je zemědělství zcela připraveno o pohonné hmoty a kolabuje sklizeň a osevní kampaň. Jde o totální diverzi, absolutní diverzi. U nás beztak ceny stále rostou. Zatímco Ukrajině je vše dodáváno bezplatně, jen aby dál válčila, tak ty náklady z toho se pro nás všechny mění v daň. Při každém natankování auta platíme tyto bezplatné dodávky té ukrajinské ozbrojené sebrance, aby dál zabíjela naše vojáky, aby dál jezdily jejich tanky, obrněné transportéry, aby všechna ta technika byla mobilní, aby létala letadla a vrtulníky. To všechno platíme pokaždé, když tankujeme svá auta. Ale ani tohle těm obchodníkům nestačilo. Zcela znemožnili zemědělcům dokončit sklizeň. My potřebujeme sklízet a oni nás přesně v této době připravili o pohonné hmoty. A o čem ještě Patrušev mluvil? On ještě řekl, že ty peníze, které jsme plánovali utratit na rozvoj zemědělství, na zlepšení výroby, její kvality a množství, na mechanizaci a tak dále, jsme byli nuceni utratit za následky zvýšení úrokové sazby centrální bankou. Ta základní úroková sazba zcela spotřebovala všechny zdroje ministerstva vyčleněné na rozvoj zemědělství. A Nabiullina dál zvyšuje tu úrokovou sazbu. Tvrdí nám, vždyť ona nemá na nic vliv. A Nabiullina říká, stále tu ještě je výroba, musíme ji zastavit. To je konkrétní příklad. Už tu je konkrétní svědectví ministerstva zemědělství z jednoho odvětví. Nejednou jsem mluvil o tom, že Nabiullinová postihuje především obyčejné lidi. Tento týden bylo dovoleno nakupovat valuty bez omezení, dolary. Ale dříve, než lidé ty dolary koupí, kolik let u nás platilo? Uchovávejte peníze v rublech a vidíte, objevila se stabilita. Lidé to skutečně viděli, začali šetřit a své vklady drželi ve Sberbance. Takže, aby se objevila poptávka na valuty, bylo zapotřebí jí napřed pomoci. A co udělala Nabiullina? Zvýšila. Všichni vědí, že to je její svévolné rozhodnutí. Tedy ne její, protože ona je jen frontmanem, ale jaký kurz dnes určí, takový bude. Je to absolutně svévolné, není to nijak odůvodněno ekonomicky, je to odůvodněno pouze politicky. Všechny státy se dolarů zbavují, USA směřují ke svému pádu, proto Nabiullinová dělá všechno proto, aby se zhroutilo Rusko, aby dolarová inflace zahlcovala Rusko. Ale velcí hráči se tak jako tak chrání. Takže co se všemi těmi dolary? Je nutné je použít ke genocidě ruského národa. No dobrá, co se týče vkladů, člověk něco ušetřil či neušetřil, každý to má jinak. Ale je tu určitá cílová skupina a to jsou obzvláště naši vojáci, kteří nyní bojují za suverenitu Ruska na polích speciální vojenské operace, kteří tam riskují své životy. A když riskuješ svůj život, žádná mzda není dost vysoká. A s ohledem na běžná měřítka dostávají celkem slušnou mzdu. Nechávají ji svým rodinám, aby znížili. Když Nabiullina roztáčí inflaci, tak fakticky tuto jejich mzdu znehodnocuje. A dopadá to tak, že člověk nezíská podporu od státu za to, že bojuje za suverenitu státu. Odešel, nechal své podnikání, svou práci, tedy něco, z čeho mohl živit svou rodinu, kdy mohl tu situaci nějak řešit, mohl udělat něco se svými úsporami, uzavřít nějaký obchod, nějak se z toho mohl vyhrabat, ale když teď jeho rodina dostává jeho mzdu, která v důsledku kroků ruské centrální banky stále ztrácí na hodnotě, neustále se znehodnocuje, tak to fakticky dopadá tak, že půjdete-li bojovat za svou vlast, odrazí se to na vaší rodině, kterou necháte na holičkách. A pokud vás zabijí a vaše rodina dostane od státu kompenzaci, tak si ji nemůže uložit, aby z ní později dítěti něco zaplatila, protože držet ty vklady dnes nejde. Je neustále nutné je měnit a to znamená, že ztrácíte buď na úrocích díky inflaci, nebo těmi neustálými změnami nezískáte vůbec nic. Takže na ně zcela cíleně takto útočí a dává najevo. Stát vám neplatí a platit nebude. Budou z vás žebráci, zdechnete hladem, když půjdete bránit stát, protože já zařídím, aby se vaše úspory, vaše mzdy znehodnotily, aby vám nebyly k ničemu. Přímo tak to říká. Chcípáte za svou rašku zcela nadarmo, protože já okradu vaši rodinu, zatímco tu rašku bráníte. A přesně tohle dělá. Dělá to každodenně, každou minutu a ve všech směrech. A což pak u nás jen zemědělství žije z úvěrů? Celý zbylý sektor ekonomiky, který není účelově financován státem, mám na mysli v rámci sjednocených korporací, tak u nás všichni, dokonce i munici u nás vyrábí na úvěr. No dobrá, to je věc státu, ale co ti všichni ostatní? Ale vždyť jestliže nějaký podnik vyrábí součástky potřebné pro výrobu vojenské produkce a v důsledku toho všeho zkrachuje a nebude je moci dál vyrábět, třeba jako s těmi drony, centrální banka jim neumožňuje rozšířit výrobu a stát je neohrabaný, stále nedokázal pro jejich výrobu zajistit účelové financování, protože se třeba ještě nepřesvědčil o efektivitě daného dronu a tak dále. No a centrální banka tu výrobu dusí, to znamená další zbytečné smrti a zranění na frontě. Centrální banka likviduje ekonomiku státu a dělá to zcela cílevědomě. Opět už slíbili, že tu úrokovou sazbu zase zvednou, protože ještě tu výrobu nedorazili. Oni se vůbec netají tím, že dusí výrobu. Vůbec se netají tím, že se snaží, aby lidi v naší zemi ožebračili. Vůbec se netají tím, že jejich cílem je zachránit ekonomiku USA a přetáhnout sem ty jejich dolary. Dnes sem těmito dolary zatáhnete inflaci a pomůžete USA, zítra vás nechají ve štychu. Vždyť proč se všechny státy dolarů zbavují? Protože se připravuje velký podraz a všichni to vědí. A proč tady na Biulina vytváří trh pro odbyt dolarů? Protože potřebuje, abychom se zhroutili a zachránili tak USA. Rasionská elita doufá, že zachrání USA díky zhroucení Ruska, jako se to povedlo v roce 1991, kdy se díky pádu SSSR zachránili USA. Oni velmi dobře chápou, že USA jsou chodící mrtvolou, jenže nedokážou žít bez pánička, nerozumí řízení. Ten Garbuzovův článek právě ukazuje, že v jiném světě žít nedokážou, nejsou profesionály. Kolikrát už jsem říkal, že oni nic neznají a neumí, dosadili je do těch funkcí. Vždyť to byl ředitel Institutu USA a Kanady a připravoval odborné posudky, analytické materiály pro různé procesy řízení. Měl za úkol informačně zajišťovat řízení ve vztahu k USA a Kanadě a ukazuje se, že absolutně nic neumí. Jediným jeho cílem je nenávist k Rusku a přání posloužit USA. Ten jeho článek o tom vypovídá zcela přímo. To vyvolává otázku, a jak mohl pracovat v komunálních službách. To nevím, Švonder ho tam dosadil. To je z psího srdce od Bulgakova, jak nám tady napsala paní Irena. A kdo je tím Švonderem, který tam dosadil Garbuzova? No, kdo je tam dosadil toho člověka, který tak zuřivě nenávidí Rusko? A nemůže žít bez toho, aby byl otrokem USA. Jaké materiály asi připravoval? Co zajišťoval? Pro jaký stát vlastně pracoval? A což pak tu máme jen jednoho takového Garbuzova? Je jich tu spousta. Podívejte se na to, jak se teď vrací různí ti pederasti. Třeba Dania Milochin, to je přece projekt Hermana Grefa. To on ho vytvořil. To pedofil Kurpatov našel Daniu Milochina, jeho laboratoř financovaná Grefem. To on našel Daniu Milochina, aby se jeho chování stalo tím vzorem. Učit se je na nic, musíme si života užívat. Já sám jsem tupý a nic neumím, dokonce ani pořádně rusky neumím. Ale výslovně jeho chování a obraz propagovala Sberbanka. Ne takové, kteří brání stát, a takových je přece hodně. Mohli si jako tvář Sberbanky zvolit jakéhokoliv mladého člověka, který je vlastencem, dobře se učí a má úspěchy ve své kariéře. To přece mohli, jenže oni potřebovali vybrat právě takového člověka, který vyroste jako nepotřebný a pro život nespůsobilý, který bude státu břemenem a sám ten stát bude rozkládat. To byl cíl projektu Dania Milochin. Možná, že ve VTB je to jinak. Ano, ta banka VTB, které teď svěřili sjednocenou loďařskou korporaci, aby je rozkradla. Ale vůbec ne, ti zase mají projekt Morgenstern. A proč odjeli? Protože dostali takový příkaz. Mysleli si, že tak napomohou zhroucení Ruska. Aby se začalo sypat a proběhl státní převrat, chtěli vyvolat nestabilitu, jenže se ukázalo, že lidé si jen oddechli, když ti paraziti odjeli. A tak je teď potřebují vrátit zpátky a proto také Dania Milochin dobře ví, že až se sem vrátí, tak znovu bude mít milionové výdělky ze Sberbanky. Gref mu to všechno zajistí. To Gref ho sem vrací, protože tu potřebuje všechno měnit v takové schnilotiny, aby to tu pořádně smrdělo mršinami, aby tu nebylo nic budovatelského. Proto se mu musí urychleně vrátit Daniu Milochina a další takovou pakáž. To jsou všechno velice závažné věci, které probíhají v našem státě. Dívají se na to na západě a vidí, oj, celý ten stát je prohnilý. Všechna ta elita sní jen o tom, jak zlikvidovat Rusko a stát se otroky panstva ze západu. Oni si přece přečetli ten Garbuzovův článek, vidí kroky centrální banky, vidí jednání naší tvůrčí elity, například ty koncerty. Velmi dobře tohle všechno vnímají. A proto mají dobrý důvod doufat ve státní převrat. A s ohledem na tuto naději různé noviny, jako třeba Bild nebo lidé typu Kamaly Harris, vykládají, že se Rusko zhroutí, jenže... Kamala Harris není žádná intelektuálka, je to představitelka běžné americké elity. Když jsem bránil Jen Psaki, tak jsem říkal, že v běžném životě to není žádná hloupá ženská. To jako odbornice za nic nestojí, protože její vzdělání je špatné. A jak jsem ji bránil, říkal jsem, jste-li dost odvážní útočit na Jen Psaki, tak řekněte, že všechna americká elita je jen s několika výjimkami stejná. Například Kamala Harris je jejím konkrétním představitelem, takže je tupá. Podívejte, ta ukrajinská armáda, tedy ne armáda, ale ukrajinská ozbrojená sebranka, vede tu svou poslední ofenzívu tak, že schází na úbytě, zcela přichází o své síly. A právě v takové době ti nejtupější a nejomezenější říkají, že se Rusko brzy zhroutí. Mají proto své důvody. A když se Rusko nezhroutí? Vždyť kolikrát už doufali, že se to stane. A proto se také vynořil v porovnání s Kamalou Harris daleko chytřejší Anthony Blinken, státní tajemník USA s jeho ideou začít jednat. Ale jak těch jednání dosáhnout, tak se opět podívejme, co se děje okolo našeho státu. A co vidíme? Vidíme, jak z ničeho nic, aniž by k tomu byl jakkoliv vyprovokován, prezident USA v Arménii Nikola Pašinian, ten krvavý klaun, který už to dovedl k jedné válce, pracuje na vyvolání další. Začal vyostřovat situaci s Ázerbajdžánem a přitom se tváří, jako by to byl právě on, kdo chce mír. Já chci mír. A tak o ten mír bojuje, že se mu podaří tu válku, bude-li mu to dovoleno, rozpoutat. To znamená, že se připravuje nová exploze napětí na Severním Kavkazu. A jestliže tam k této explozi dojde, tak to bude znamenat jen jedno, že Rusko bude muset své tak potřebné síly a prostředky přeorientovávat z ofenzívy na Ukrajině, na uklidnění situace na Kavkazu. A právě s využitím toho navrhují. Tak co, lidičky, teď nastal ten pravý čas, abychom začali jednat. Měli byste na to přistoupit. No ano, jestliže v Rusku nedojde ke státnímu převratu a Putin nepůjde od válu, tak se prostě v klidu zbaví Zelenského a dosadí tam jiné lidi. Teď pojďme vyjednávat. Pojďme vyjednávat. Vždyť mnozí se teď vyjádřili, že jsou pro jednání. A v Rusku vše jde, jak má, ekonomika směřuje ke krachu, v politice se opět vynořuje množství té schnilé vlasovské podpindosnické elitky, která stále jen záškodničí, aby se nešlo nadechnout. Na frontě je teď vítězná situace a tak by se mohlo zdát, že je ten pravý čas pro jednání. Vždyť přece budeme potřebovat přesunovat vojska na Kavkaz. Je tam přece teď ten problém. Ty počty jsou jednoduché, vytvoří problém na Kavkaze, aby nás donutili k jednání o Ukrajině. A je tu ještě jedna věc. USA prudce vyostřily situaci okolo Tajvanu. Rusko je ve stavu, že může čelit celému světu. A to dokonce i v této ořezané podobě. Kdy zaujímá jednu sedminu pevniny celé planety. Máme přístup k Severnímu ledovému oceánu, k Baltskému moři, Tichému oceánu, přestože se nás od něj stále snaží odříznout. Ano, přes Baltské moře je to do Atlantského oceánu, omlouvám se, a co jsem řekl? Ne, přes Baltské moře a také přes Černé moře máme přístup do Atlantského oceánu. Ale dokonce i v případě přístupu jen k Severnímu ledovému oceánu bychom stejně nebyli v izolaci. A svých zdrojů máme dostatek, jsme absolutně nezávislým státem. A potraviny, podívejte se, obchodníci s ropnými produkty se teď pokouší pohřbít současnou úrodu i úrodu budoucího roku. Státní převrat, to je konkrétní diverze. A co na to naše FSB? My diverzi nevidíme, žádnou diverzi nevidíme. Jsme energeticky nezávislým státem. A teď si vezměme Čínu. Je stejně jako USA absolutně závislá na dovozu všeho a obzvláště potravin a energetických nosičů. Které jsou do ní převážně přepravovány přes Jihočínské moře. No to se podívejme, a právě tam se vyostřily územní spory. Všechno se to tam z ničeho nic vyostřilo. Přes Mianmar vedou ropovody a plynovody a právě tam se situace prudce vyostřila. Panuje tam také politická nestabilita. Okolo Tajvanu se vše prudce vyostřuje a Čína se fakticky dostává do situace, že buď bude tlačit na Rusko, aby se posadilo za jednací stůl, aby se to všechno urovnalo, Z jedné větve energetických nosičů z Ruska totiž Čína nevyžije. A to tím spíše, bude-li v Rusku zničena úroda. To znamená, že ty okolnosti okolo Tajvanu, Jihočínského moře Mainmeru, mají za úkol vyvolat tlak Číny na Rusko, aby přistoupilo na vyjednávání. Jenže jim nevychází jedno ani druhé, zatím jim to nevychází. A ta otázka státního převratu má také jasný cíl, aby to Rusko přimělo k vyjednávání a podpisu kapitulace. Aby jim to poskytlo ten oddychový čas, kdyby se nepřátelé Ruska plně zásobili jeho zdroji a znovu proti němu začali válčit. Ten oddychový čas by umožnil přerozdělit Ukrajinu a do hry zapojit nové hráče Rumunsko a Polsko. Což pak nevidíme, jaké procesy probíhají v Rumunsku a Polsku. Maďarsko uhýbá a Slovensko se drží za čop, protože mu ho slíbili. A potom budou zase plně připraveni válčit s Ruskem. Máme ještě jednu frontu, tu pobaltskou. Tam se také připravují k válce s Ruskem, k útoku. To je význam všech těch provokací, které Polsko teď podniká proti Bělorusku. Je to o válce, o totální válce. A v tomto případě už Baťka se svou bohatovektorovostí narazí. Jednoduše narazí. Ten je figurou, jen když existuje možnost nějak se zmocnit řízení Ruska. Jestliže bude proti Rusku vedena válka, promění se Bělorusko jednoduše v bojiště. A oni si potom najdou nového Lukašenka, budou-li to potřebovat. Tak to rozmýšlejí na západě. Lukašenko tohle nechápe a provádí Putinovi samé špinavosti, neustále podráží Rusko. A ta situace vypadá následovně. Ti, kteří jsou tupější, počítají s tím, že v Rusku přece jen může proběhnout státní převrat. V takovém případě ta neúspěšná horda, ukrajinská ozbrojená sebranka, jen poskytne obrázek ve smyslu. Vidíte, v důsledku porážky na frontě se zhroutil ruský stát. A když to nevyjde, tak potřebují oddechový čas, aby Rusko nepřešlo do protiofenzívy, do skutečné protiofenzívy a neosvobodilo od fašismu, od banderovců celou Ukrajinu. V takovém případě je nutné Rusko donutit začít jednat a zdrojově ho zaangažovat jinde. A je tu ještě jedna velice důležitá věc, na kterou jsem zapomněl, když jsem mluvil o naší vnitřní elitě. 5. září se v režimu videokonference konalo zasedání organizačního výboru k vítězství, kde proběhl velice závažný rozhovor Putina s ředitelem Muzea vítězství Školníkem. A co zajímavého se tam ukázalo? Školník zásadně nechtěl mluvit o banderovcích, banderovcích ani fašistech, kteří prováděli genocidu, říkal, že to Ukrajinci se vzájemně zabíjeli, že to Ukrajinci zabíjeli Židy. Putin se ho ptá, jací Ukrajinci, a on je nechtěl pojmenovat, prostě nechtěl. A tento jeho zásadní postoj byl zcela konkrétní a vypovídající. To právě Školník zorganizoval u Muzea vítězství roztažení té největší trikolóry ve svátek Dne Ruska. Ano, bílo-modro-červené vlajky, aby tak symbolizoval, že ve druhé světové válce a jmenovitě ve velké vlastenecké válce vyhrála Třetí říše, že teď Rusku vládnou vlasovci. Vlastizrádci a postavení Ruska spočívá výlučně v podobě surovinového příběžku Západu. Přičemž jeho obyvatelstvo je nepotřebné. A což pak to Západ nevidí, když pořádá takové veřejné akce? Když veřejně odmítá mluvit o zločinech banderovců a mluví o tom, že se jich dopouštěli Ukrajinci? Což pak to Západ nevidí, nebo co? A teď si položte otázku, když u nás dokonce i v čele takových ideologických institutů, jako je Muzeum vítězství, stojí jasní podpindosníci, přesvědčení vlasovci a rusofobové, kteří sní o genocidě ruského národa a o likvidaci ruského státu, je u nás ve státním řízení vše v pořádku? A kdybychom teď nad státem styčili rudou vlajku, budou snad pracovat jinak pro zájmy státu, nebo budou tu rudou vlajku diskreditovat? Tuto tendenci je třeba zlomit. Nenáhodou jsem minule vyprávěl o vnitropartajním boji v letech 1927 až 1929. Jakmile se podaří vyhrát a bude vytyčena ta tendence k osvobození od takových jako Garbuzov, Školník, Nabiulina, Siluanov a další takové pakáže, tak potom bude na čase vstyčit nad státem rudou vlajku. Takže jaká je ta situace? Abychom nepřešli do útoku, musí zajistit podmínky, které nás zastaví a donutí přistoupit na vyjednávání. A z toho důvodu je okolo nás vytvářeno napětí stejně jako uvnitř státu, a navíc ještě nutí Čínu, aby na nás tlačila, protože té se chce přežít. Čína fakticky Rusko nepotřebuje, z Číny vyrábějí centrum koncentrace řízení na globální úrovni. Jenže jim to nejde, nemají na to. Jestliže tu existuje subjekt globální politiky v podobě Ruska, tak to znamená, že se Číně nepodaří stát centrem koncentrace řízení na globální úrovni a přesněji zůstane na stejné úrovni, na jaké byla Evropa, euroasijský blok a euroatlantický blok se základnou ve Velké Británii a USA v období pozdně stalinského SSSR. Tehdy ani společným úsilím nic proti Rusku nedokázali a byli nuceni se o různých věcech domlouvat a vše se uvnitř nich hroutilo. A ta skutečnost, že Stalin zemřel v roce 1953 a v roce 1960 se zhroutil světový koloniální systém, je ukazatelem toho, nakolik silné byly kroky Sovětského svazu za Stalina. To směřování nastolené v Sovětském svazu fungovalo nejen do doby jeho pádu, ale funguje ještě i nyní. Rusko tak má možnost vrátit se do jakéhokoliv bodu světa. Tak taková je v podstatě ta situace. A to jsem ještě vůbec nemluvil o G20 nebo o ASEAN a dalších věcech. Bylo to v krátkosti, velice krátce. To byla pro dnešek jediná otázka. No což, tak už mi nezbývá, než se s vámi rozloučit a připomenout vám, že mnohé věci jsou nám nepochopitelné ne proto, že náš rozum je slabý, ale protože jejich podstata nezapadá do okruhu známých nám pojmům jako konceptuální moc. Ideologická moc a globální politika musí rozumět všichni lidé. A zatímco dříve, aby z vás byl člověk a občan, řekněme na začátku 20. století, stačilo umět číst, psát a počítat, tak nyní musíte vědět, jak jsou řízeny složité sociální supersystémy. To je stejně potřebné jako znát pravidla silničního provozu, ať už jste pěší chodec nebo řidič auta. Je nutné vědět, že míra krvavosti stávajících a nadcházejících událostí závisí na míře, v jaké si široké vrstvy obyvatelstva osvojí znalosti vyložené v KSB, v koncepci sociální bezpečnosti, Čím nižší bude míra jejich osvojení, tím vyšší bude míra jejich krvavosti. Čím vyšší bude míra jejich osvojení, tím bude ta míra krvavosti stávajících a nadcházejících událostí nižší. A proto studujte práce vnitřního prediktora SSSR. Jen v nich jsou vyloženy znalosti o řízení složitých sociálních supersystémů států. A jen na základě těchto znalostí budete-li bránit zájmy své a své rodiny, dokážete ubránit i svůj stát a zajistit mírový život své rodině. Mírové nebe nad hlavou a šťastný život svým dětem. A teď už mi nezbývá, než se rozloučit a říci, že vám přeji mírové nebe nad hlavou a štěstí. Do nových setkání.